Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
1 Petru, capitolul 1, versetele 1 și 2. Puteți deschide la acest text. În această seară avem pregătite câteva comori extraordinare pe măsură ce vom împărtăși împreună prețiosul adevăr al lui Dumnezeu. Petru începe această epistolă, după cum bine știți, numindu-i pe destinatarii săi aleși. Aleși. Ce gând extraordinar! Noi suntem aleșii lui Dumnezeu, aleși de Dumnezeu pentru a avea privilegiul de a-L cunoaște pe El, prin Fiul Său Iisus Hristos. Asta nu este ceva nou. Dumnezeu a folosit întotdeauna metoda alegerii suverane. Neemia 9:7 ne spune Dumnezeu l-a ales pe Avram. Geneza 21:12 ne spune Dumnezeu l-a ales pe Isaac. Roman 9:8-15 spune Dumnezeu l-a ales pe Iacov. Prorocul Hagai în 2:23 spune Dumnezeu l-a ales pe Zorobabel. Isaia 42:1 și 1 Petru 2:6 spune Dumnezeu l-a ales pe Hristos. Evanghelia după Ioan ne aduce aminte chiar de cuvintele Domnului nostru în capitolul 15, că El i-a ales pe ucenici, pe apostoli. Galateni 1:15 ne spune că l-a ales pe Pavel, un vas ales. Aici ne confruntăm din nou cu faptul că El a ales biserica printr-o alegere suverană. Dumnezeu i-a ales pe cei care urma să-i aparțină. Ne aducem aminte de Efeseni 1, unde scrie în versetul 4, în El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii. Iar în 2 Tesaloniceni 2:13, de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire. Așadar, am examinat acest mare și bogat adevăr că noi suntem aleșii lui Dumnezeu. Petru începe epistola sa cu acest subiect pentru că vrea să le aducă aminte fraților și surorilor săi prigoniți că se poate să nu fie aleșii lumii, însă ei sunt aleșii lui Dumnezeu. Este posibil să nu fie aleși după standardul lumii, însă ei sunt aleși după standardul lui Dumnezeu. Scopul lui pentru ei se întinde până în veșnicie, indiferent de ceea ce ar putea face lumea. În momentul în care el scrie, ei au ajuns să fie respinși, prigoniți și sufereau pentru credința lor, iar el le amintește că sunt poporul ales al lui Dumnezeu. Ce încurajare extraordinară pentru acești credincioși prigoniți! Și pe măsură ce introduce realitatea că sunt aleși, el ne oferă câteva dintre elementele acestei doctrine extraordinare a alegerii. Din cuvântul ales reiese natura alegerii noastre, adică suntem aleși lui Dumnezeu prin harul său. Apoi el discută condiția alegerii noastre, pentru că suntem aleși, locuim, spune versetul 1, ca străini. Noi nu suntem de aici, suntem cetățeni ai unei alte împărății, membri ai unei alte familii. Suntem străini aici sau, dacă vreți, în exil temporar. Aceasta este condiția alegerii noastre. În al treilea rând, în versetul 2, vedem sursa alegerii noastre, după știința mai dinaintea lui Dumnezeu Tatăl. Dumnezeu ne-a ales pe baza unei relații prestabilite. Suntem aleși de Dumnezeu după știința mai dinainte. Și am spus că asta nu înseamnă previziune, nu înseamnă informații obținute prin observare, ci este o relație prestabilită. Aceeași expresie, știința mai dinainte, este folosită în capitolul 1:20, unde se spune Hristos a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii. Nu poate însemna că Dumnezeu l-a ales pe Hristos ca mântuitor pe baza previziunii sau observației. Trebuie să însemne o relație și un plan predeterminat, un plan deliberat. Așadar, sursa alegerii noastre este legată de planul prestabilit al lui Dumnezeu, numit știința mai dinainte. Urmează apoi sfera alegerii noastre. Și am remarcat în versetul 2 că intrăm în experimentarea reală a alegerii noastre prin sfințirea lucrată de Duhul. Adică alegerea devine o realitate în viața persoanei alese prin lucrarea de separare a Duhului Sfânt. Sfințire înseamnă a pune deoparte. Am fost separați de păcat. Am fost separați de lume. Am fost separați de faptul de a fi copii ai lui Satana pentru a fi copii ai lui Dumnezeu. Am fost separați de moarte și aduși la viață. Aceasta este lucrarea sfințitoare sau separatoare a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Așadar, sfințirea a început la mântuire și continuă cu acest proces de purificare care va ține până când îl vom vedea pe Iisus Hristos față în față. Am fost aleși, spune Efeseni 1:4, ca să fim sfinți. Am fost aleși să urmărim sfințenia. Astfel, lucrarea sfințitoare începe la mântuire când suntem separați de păcat și puși deoparte pentru Dumnezeu, separați de moarte și aduși la viață, separați de Satana și aduși la Hristos, iar apoi această separare continuă progresiv până când devenim tot mai sfinți și tot mai asemănători cu însuși Domnul Iisus. Deci sfera alegerii noastre este un mediu al sfințirii. Lucrarea sfințitoare a Duhului Sfânt îl face pe cel nesfânt să fie sfânt. Acum asta ne aduce în al cincilea rând și până acum nu au fost decât niște rezumate la scopul alegerii noastre prezentat în versetul 2. Lucrarea sfințitoare a Duhului a fost făcută pentru ca voi să ascultați de Iisus Hristos. Acum fiți atenți la asta. Este foarte simplu. Am fost separați de păcat și puși deoparte pentru Dumnezeu pentru a putea asculta de Iisus Hristos. Ascultarea este așadar produsul care rezultă de aici. Efeseni 2:10 spune că noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Iisus Hristos pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Cu alte cuvinte, mântuirea este prin definiție o viață de ascultare. Un adevăr foarte important. Am fost puși deoparte pentru Dumnezeu prin lucrarea Duhului pentru a-L putea asculta pe Iisus Hristos. Aceasta este consecința realității anterioare. Alegerea, prin urmare, aduce prin mântuire o viață de ascultare. Acum, nu ascultăm așa cum ar trebui să ascultăm, pe deplin, dar totuși suntem răscumpărați spre ascultare. Suntem puși deoparte pentru a asculta. În noua noastră viață, ascultarea începe să devină un obicei. Începem să ne supunem legii lui Dumnezeu, Roman 7. Devenim supuși lui Dumnezeu ca stăpân al nostru, Roman 6. Nu mai suntem robi ai păcatului, ci robi ai lui Dumnezeu. Neprihănirea este cea care ne caracterizează comportamentul. Virtutea ajunge să fie un model al vieții noastre. Devenim credincioși, aducem roadă și suntem gata să-L slujim și să-L iubim pe Hristos. Mântuirea adevărată produce ascultare. Nu ascultare perfectă, dar produce ascultare. În 1 Timotei 6,3 Pavel spune: dacă învață cineva pe oameni învățătura deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos și de învățătura care duce la evlavie. Ceea ce vrea să spun acolo este că adevărata doctrina lui Hristos, adevărata doctrina mântuirii, are o conformare inerentă cu evlavia. Realitatea binecuvântată a mântuirii produce rodul minunat al ascultării. Și asta este tot lucrarea Duhului. Puteți să vă uitați împreună cu mine pentru un moment la 1 Tesaloniceni 1, unde Pavel scrie împreună cu tovarășii săi, Sila sau Silvan și Timotei, către Biserica Tesalonicenilor. Îi mulțumește lui Dumnezeu mereu pentru ei, versetul 2. Iar în versetul 3, el are în vedere lucrarea credinței, osteneala dragostei, tăria nădejdii. Și apoi observați, vă rog, el spune în versetul 4, știm, frați prea iubiți de Dumnezeu, alegerea voastră. Știu că sunteți aleși. Spune el, știu că sunteți aleși. De unde știu asta? Pentru că Evanghelia noastră nu v-a fost propovăduită numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu o mare îndrăzneală. Observați versetul 6. Și voi înși v-ați călcat pe urmele mele și pe urmele Domnului. Versetul 7. Așa că ați ajuns o pildă pentru toți credincioșii. Versetul 9. De la idol v-ați întors la Dumnezeu ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat și să așteptați din ceruri pe Fiul Său. El spune, știu că sunteți aleși. De unde știu? Pentru că așa spuneți voi? Pentru că ați ridicat o mână? Pentru că ați fost cândva botezați? Nu, știu că sunteți aleși pentru că ați călcat pe urmele mele. Ați urmat pilda lui Hristos. Ați primit cuvântul în multe necazuri și l-ați primit cu bucurie. Iar mai apoi ați devenit o pildă. Versetul 8. Ați făcut cuvântul să fie auzit mai departe. Versetul 9. V-ați întors de la idoli. Versetul 10. Îl așteptați pe Hristos. Toți aceștia sunt factori ai unei experiențe regeneratoare, a unei vieți regenerate. Acestea sunt lucrurile care marchează alegerea adevărată. Asta este ceva fundamental. A.W. Pink pune această întrebare. El spune, cum pot să știu despre alegerea mea? Cum pot să știu că sunt ales? Și apoi el răspunde în felul următor. În primul rând, prin venirea cuvântului lui Dumnezeu cu putere divină în sufletul meu. Astfel încât autocomplacerea mea a fost spulberată și neprihănirea mea a fost lepădată. În al doilea rând, prin faptul că Duhul m-a convins de starea mea jalnică, vinovată și pierdută. În al treilea rând, mi-a descoperit vrednicia și suficiența lui Hristos pentru a răspunde situației mele disperate printr-o credință oferită de Dumnezeu, care mă face să-L apuc și să mă bazez pe El ca singura mea nădejde. În al patrulea rând, prin semnele naturii noi din mine. O dragoste pentru Dumnezeu, un apetit pentru lucrurile spirituale, un dor de sfințenie și o căutare a asemănării cu Hristos. În al cincilea rând, prin împotrivirea pe care natura nouă o are față de cea veche, făcându-mă să urăsc păcatul și să mă urăsc pe mine însumi din cauza lui. În al șaselea rând, evitând tot ceea ce este osândit de cuvântul lui Dumnezeu printr-o pocăință sinceră și o mărturisire cu zmerenie a oricărei fără de lege. Falimentul într-un astfel de moment va aduce foarte repede și sigur un nor negru peste siguranța noastră, determinând Duhul să-și rețină mărturia. În al șaptelea rând, prin sârguința pentru a cultiva darurile creștine și folosind toate mijloacele legitime în acest scop. Astfel, cunoașterea alegerii le cumulează pe toate. De unde știți că sunteți aleși? De unde știți că sunteți aleși? Rezumând ceea ce s-a spus, știți asta deoarece cuvântul lui Dumnezeu vă învață și lucrează în viața voastră, vă convinge de păcat și vă zdrobește lăudăroșenia. Știți asta pentru că dintr-o dată Duhul vostru este treaz și conștientizează păcatul și realitatea lui Hristos. Iar apoi ați primit acea natură nouă în care îl iubiți pe Dumnezeu, iubiți cuvântul Lui, sunteți dornici de a-I sluji și de a-L slăvi, urâți păcatul, vreți să vă împotriviți Lui. Și lista poate continua. Într-adevăr, toate acestea se reflectă prin cea mai cunoscută expresie, o inimă ascultătoare. Ați ascultat cuvântul. Ați ascultat de lucrarea de convingere a Duhului. Vă supuneți lucrării lui Hristos. Vă supuneți la ceea ce Scriptura vă cheamă să faceți. Ascultarea este semnul. Este rezultatul. Este răspunsul care vine de la Cel ce este răscumpărat cu adevărat. Petru ne spune așadar că acea lucrare de alegere produce ascultare față de Iisus Hristos. Nu este ascultare perfectă. Și acolo unde eșuăm, va exista o frângere în lăuntrul nostru și o mărturisire care este caracteristică unui credincios adevărat în ce privește ascultarea de Iisus Hristos. Apoi, pentru a pecetlui acest adevăr, Petru menționează al șaselea aspect al alegerii, asupra căruia vreau să atrag atenția, să-i spunem, l-am putea numi multe feluri, să-i spunem securitatea alegerii noastre. I-am putea spune obligativitatea alegerii noastre sau chiar legământul alegerii noastre. Dar vreau să vedeți. Este ceva profund, extraordinar și practic. El spune următoarele spre ascultarea lui Iisus Hristos și observați următoarea frază. Subliniați asta în Biblia și în mintea voastră. Spre ascultarea și stropirea cu sângele Lui. Această frază are nevoie de o mare atenție. La ce se referă Petru când vorbește despre stropirea cu sânge asupra oamenilor? Este cumva legată această expresie de ascultare? Oare ce vrea să spună? Veți zice, cred că se referă la mântuire. Nu, nu se referă la asta. Cronologia versetului așează asta ca o consecință a mântuirii. Care este expresia ce descrie mântuirea în versetul 2? Care este expresia? Am fost aleși după știința mai dinaintea lui Dumnezeu Tatăl. Asta a fost în veșnicia trecută, iar apoi mântuirea este descrisă prin ce expresie? Sfințirea lucrată de Duhul. Atunci a avut loc mântuirea. S-a produs ascultarea și a avut loc stropirea cu sângele său. Este o consecință a mântuirii care este exprimată în sintagma sfințirea prin Duhul. Dar atunci ce înseamnă asta? Ce consecință actului de mântuire implică stropirea cu sânge? Ei bine, dacă studiați Scriptura așa cum am studiat-o eu, urmărind asta, sunt doar câteva situații în care oamenii au fost, de fapt, stropiți cu sânge. Și nu la ispășire, nu în ziua ispășirii, au fost stropiți oamenii cu sânge. În nicio ocazie a jertfelor pentru păcat, a jertfelor pentru vină, în niciuna dintre acestea nu a fost cineva vreodată stropit cu sânge. Altarul era stropit cu sângele animalelor, dar persoana nu. De fapt, oamenii au fost stropiți cu sânge în două cazuri în legea levitică. Foarte interesant de altfel. Primul caz se referă la un lepros și la curățirea simbolică a leprei, în Levitic 14:6 și versetele ce urmează. Sângele unei păsări era stropit peste lepros. Apoi sângele unui berbec era stropit asupra lui Aaron și a fiilor săi în curățirea simbolică și consacrarea lui Aaron și a fiilor săi la preoție, conform cu Levitic 8 și Exodul 29. Sunt singurele două ocazii, sângele unei păsări care e stropit asupra unui lepros, Levitic 14, și sângele unui berbec stropit asupra lui Aaron și a preoților când au fost puși deoparte pentru preoție. Însă niciuna dintre aceste situații nu se potrivește, pentru că Petru nu vorbește nici despre lepră și nici despre preoți. Ce altă ocazie apare în Vechiul Testament pe care să o aibă în vedere Petru și care să aibă legătură cu stropirea oamenilor cu sânge? Există doar una și s-a întâmplat o singură dată. Și este foarte clar că exact asta are Petru în minte aici. A avut loc o singură dată înainte de instrucțiunile date leviților. Nu are nicio legătură cu legea levitică. Nu a făcut parte din legea dată lui Israel. Cu toate că apare o singură dată, este atât de semnificativă încât este menționată de două ori în Evrei. Evrei 9:19 și Evrei 12:24 sunt prezentate două ocazii în care se face referire la același eveniment. Acum haideți să o identificăm. În Exod, capitolul 24, este ceva fascinant. Exod, capitolul 24. Voi citi versetele 3 până la 8. Urmăriți-mă în timp ce citesc. Moise a venit, Exodul 24:3, și a spus poporului toate cuvintele Domnului și toate legile. Tot poporul a răspuns într-un glas: vom face tot ce a zis Domnul. Moise a scris toate cuvintele Domnului, apoi s-a sculat dis de dimineață, a zidit un altar la poalele muntelui și a ridicat 12 pietre pentru cele 12 seminții ale lui Israel. A trimis pe niște tineri dintre copiii lui Israel să aducă Domnului ardere de tot și să junghe tauri ca jertfe de mulțumire. Moise a luat jumătate din sânge și l-a pus în străchini, iar cealaltă jumătate a stropit-o pe altar. A luat cartea legământului, cuvântul lui Dumnezeu, învățătura de la Dumnezeu și a citit-o în fața poporului. Ei au zis: vom face tot ce a zis Domnul. Ce? Subliniați asta: vom asculta. Deci versetul 8. Moise a luat sângele și l-a stropit unde? Asupra poporului și a spus: iată sângele legământului pe care l-a făcut Domnul cu voi pe temeiul tuturor acestor cuvinte. Este singura ocazie în care sângele a fost presărat asupra altor persoane în afara celor două pe care le-am menționat. Nu s-a întâmplat decât o singură dată și este numit sângele legământului. Acum dați-mi voie să mă întorc puțin înapoi. Ascultați cu mare atenție și veți vedea ce înseamnă asta. Ideile principale care trebuie observate sunt următoarele. Moise a vestit poporului cuvântul lui Dumnezeu, iar poporul a răspuns cu o promisiune de a face ce? De a asculta. Versetul 3. Vom face tot ce a zis Domnul. Moise a scris apoi toate cuvintele, apoi a zidit un altar, a trimis niște tineri să aducă Domnului ardere de tot și să junghe tauri ca jertfe de mulțumire. Apoi a stropit jumătate din sângele acestor jertfe pe altar, iar cealaltă jumătate, conform versetului 6, a pus-o în străchini. A luat apoi cartea legământului, care este cuvântul lui Dumnezeu, pe care l-a scris, a citit-o în fața poporului și au răspuns cu o altă promisiune de ascultare, versetul 7. Au spus: vom face tot și ne vom supune. Acum ascultați cu atenție. Ei făceau un legământ cu Dumnezeu mijlocit prin jertfă, în care făgăduiau să asculte. A fost o promisiune de a asculta. Cealaltă jumătate a sângelui, Moise a luat apoi din străchin și a stropit poporul zicând: iată sângele legământului pe care l-a făcut Domnul cu voi pe temeiul tuturor acestor cuvinte. Versetul 8. În vremea aceea, când doi oameni făceau un legământ, acel legământ de obicei era încheiat sau tăiat în sânge. Și ocazional, acel sânge era pus în mod normal pe ambele părți. Acesta a fost un legământ de sânge în care s-a luat angajamentul de a se păstra un pact. Era ceva normal în culturile antice și asta s-a întâmplat în ziua aceea. Iar legământul a fost următorul: promitem, Doamne, că, ce anume, vom asculta cuvântul Tău. A fost un legământ al ascultării, un legământ al ascultării pecetuit cu sânge. Scopul principal al stropirii cu sânge era să oblige părțile din legământ la consacrare. Se făcea o legătură între Dumnezeu și oameni. Acum fiți atenți, nu cred că vreți să pierdeți asta, deoarece există o concluzie extrem de puternică și provocatoare. Era o legătură care se realiza între Dumnezeu și oameni. Oamenii sunt cei care promit că vor păzi cuvântul Lui, iar sângele pus pe ei indică partea lor la legământ. Sângele de pe altar indică partea lui Dumnezeu în legământ. Stropirea sângelui asupra oamenilor simboliza angajamentul că ei vor asculta. Stropirea sângelui pe altar simboliza credincioșia lui Dumnezeu în legământ. Cred că exact asta a avut în minte Petru. Acesta este singurul loc din Scriptură în care se face acea legătură între ascultare și stropirea cu sânge. Iar Petru, fiind evreu și cunoscând bine pasajul, găsește în el o paralelă extraordinară în ce privește viața credinciosului și doctrina alegerii. Ascultați-mă! Când acești credincioși cărora Petru le-a scris au fost mântuiți, au fost mântuiți prin sfințirea lucrată de Duhul Sfânt, făcând ca alegerea lor în trecut să devină o realitate prezentă. Au fost aduși într-un legământ cu Dumnezeu care a fost pecetuit cu sânge, sigilat de sânge. A fost un legământ al ascultării. Aș putea să vă spun că în moartea lui Iisus Hristos nu doar mântuirea a fost asigurată în nou legământ, ci a fost încheiat și un legământ de ascultare. Când venim și acceptăm jertfa lui Hristos pentru noi, nu acceptăm doar beneficiul morții sale în numele nostru, ci facem și un legământ cu el în ascultare. Iar acesta este sfințit prin sânge, prin moartea lui Hristos. Stropirea sângelui pe altar se vede în jertfa lui Hristos, pe cruce, satisfăcându-l pe Dumnezeu. De fapt, s-ar putea să fiți interesați să știți că Iisus, când a murit, a citat Exodul 24, exact aceleași cuvinte când a vorbit despre jertfa sa ca sângele legământului. Iar inerent noului legământ era o promisiune. Și promisiunea a fost că Domnul va veni și ne va răscumpăra, iar noi vom răspunde prin a păzi cuvântul său. A crea o mântuire fără acel legământ înseamnă a crea un legământ fals. Stropirea de sânge presupunea o vărsare de sânge. Consacrarea noului legământ presupunea jertfa pe cruce, unde Hristos și-a oferit sângele vieții lui în voia lui Dumnezeu de dragul omului. El a făcut-o pentru ca să existe un legământ. Rezumând, ideea lui Petru este următoarea. Lucrarea lui Hristos îl satisface pe Dumnezeu în timp, ci el moare ca ispășire perfectă pentru păcat. Numai că trece dincolo de asta și aduce pe oameni într-un legământ al ascultării pecetuit cu sânge. Un adevăr vital și profund. Deci concluzia lui Petru este că atunci când ați fost puși deoparte de Duhul Sfânt, ați fost puși deoparte pentru Dumnezeu înspre o viață de ascultare pecetuită în sângele lui Hristos. Ascultarea este inseparabilă de stropirea cu sânge. Când Hristos a vărsat sângele, a fost asigurat un legământ al ascultării. De aceea scrie în Fapte 5:32: Noi suntem martori ai acestor lucruri, ca și Duhul Sfânt pe care l-a dat Dumnezeu celor ce l-ascultă. Ascultarea este inerentă legământului. Mântuirea și ascultarea sunt două părți ale noului legământ. Ele sunt două părți ale noului legământ. Cred că în Roman 6, cu versetul 17, se spune: Mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu pentru că după ce ați fost robi ai păcatului, acum ați devenit ascultători. Nu poți vorbi despre mântuire fără să vorbești despre ascultare. Nu poți vorbi despre un nou legământ fără să vorbești despre ascultare. Iar sângele a fost presărat simbolic asupra noastră ca parte a ascultării noastre și asupra lui Dumnezeu ca parte a credincioșiei sale. Am fost aleși pentru a asculta, aleși spre ascultare. Mai este un gând și e unul care mă cutremură. Ascultați asta, veți spune: bine, dar de ce s-a stropit sângele pe altar? Care este partea lui Dumnezeu? Ascultați cu atenție. Sângele stropit asupra noastră simbolizează angajamentul nostru în ce privește ascultarea. Sângele stropit pe altar în dreptul lui Dumnezeu simbolizează angajamentul său de a oferi iertare. Ați înțeles asta? De a oferi har. Ce gând extraordinar! Acesta este legământul. Legământul se referă la faptul că noi promitem să ascultăm, iar Dumnezeu promite să ierte când noi nu o facem. Nu este un legământ extraordinar? Asta e ceea ce a realizat sângele. Acestea sunt cele două părți ale legământului ascultării și aceasta este siguranța alegerii noastre. Suntem siguri în calitate de aleși datorită legământului. Suntem aduși într-un legământ al ascultării și viața noastră este caracterizată de ascultare. Iar dacă îi spui cuiva: fii și tu credincios, dar nu-ți face griji în ce privește ascultarea, nu îi oferi adevăratul mesaj. Când chem pe cineva la mântuire, îl chem la un legământ. Partea noastră este ascultarea, iar partea lui Dumnezeu este iertarea atunci când falimentăm. Acesta este legământul. Acesta este legământul. Când vii la Dumnezeu prin Hristos, spui: o, Doamne, îți dau viața mea. Vreau să te ascult, promit să trăiesc pentru tine, să te iubesc și să te slujesc cât pot de bine. După care ești stropit simbolic cu sângele lui Hristos și păcatele tale sunt spălate. Devii copilul lui. Sângele stropit pe altar în dreptul lui este legătura lui cu tine, aceea că atunci când nu reușești să păstrezi acel legământ, el este dornic și milostiv să-ți ierte păcatul. Ce gând extraordinar! Ce imagine extraordinară! Siguranța alegerii noastre nu rezultă doar din faptul că am fost stropiți în legământ, ci a fost stropit și altarul în dreptul lui Dumnezeu, iar el va fi credincios chiar și atunci când noi nu reușim să fim credincioși. Acela sânge care a pecetuit legământul acoperă păcatul credinciosului neascultător. La asta se referă siguranța alegerii noastre. De aceea continuă să ne curețe. De ce? De orice păcat. Ce adevăr? Așadar, vedem adevărul alegerii, natura, condiția, sursa, sfera, scopul, siguranța, iar în final, avantajele alegerii noastre. Pur și simplu voi extrapola afirmația finală din versetul 2, harul și pacea să vă fie înmulțite. Acest lucru este repetat de multe ori în Noul Testament, de către scriitorii epistolelor. Darul mântuirii este harul, rezultatul este pacea. Petru spune, vreau să le aveți din plin. Aceasta este dorința lui. Este un verb optativ. Cei ce a studiat limba greacă știți că exprimă o dorință. Vă doresc har, vă doresc pace de plină, vă doresc tot binele, tot ce are Dumnezeu, tot ceea ce Dumnezeu poate da, să se mulțească din nou, din nou și din nou. Cu alte cuvinte, vă doresc toate binecuvântările celor ce sunt aleși. Este ceva mai bun? Acum dați-mi voie să vă spun ceva. Cei aleși au parte de binecuvântări extraordinare. Îmi dați voie să merg la ideea lui Petru și să vă prezint o scurtă listă? Care sunt avantajele alegerii? Ne gândim la doctrina alegerii și ne cam blocăm. Nu prea vrem să vorbim despre asta. E ceva prea profund, prea confuz, prea greu de înțeles. Dați-mi voie să vă spun ce ar trebui să producă alegerea în inima voastră și ce răspunsuri ar trebui să aveți. Nu ar trebui să fugiți de ea, ci ar trebui să fugiți către ea. Nu ar trebui să vă fie frică de ea, ci ar trebui să vă bucurați de ea. Iată de ce. În primul rând, alegerea e doctrina Scripturii care zdrobește cel mai tare mândria. Așa e, ea produce smerenie. Produce smerenie. Este cel mai umilitor adevăr care există, și anume că tu nu ai avut absolut nicio contribuție la mântuirea ta. Îți zdrobește de-a dreptul mândria ta spirituală și religioasă. Spurgeon a numit-o cea mai dezgustătoare doctrină din lume. Te dezbracă de tot. El a scris următoarele. Nu știu nimic, absolut nimic, care să fie mai umilitor decât această doctrină a alegerii. Atunci când am încercat să o înțeleg, am căzut cu fața la pământ în fața ei. Însă când m-am apropiat de ea, în mintea mea era un singur gând. De la început, Dumnezeu te-a ales pentru mântuire. Am fost uimit de acel gând puternic. Și din acea înălțime amețitoare, sufletul meu a venit prosternat și zdrobit, zicând, Doamne, nu sunt nimic. Sunt mai puțin decât nimic. De ce eu? De ce eu? Este o doctrină care zdrobește mândria și asta este o binecuvântare pentru că celor smeriți, Dumnezeu le dă har. În al doilea rând, este o doctrină care îl cinstește pe Dumnezeu. Îi dă toată cinstea lui Dumnezeu. Afirmă că pocăința este de la Dumnezeu, credința este de la Dumnezeu, că puterea de a asculta este de la Dumnezeu. Chiar și atunci când falimentăm, partea sa din legământ este aceea de a acoperi falimentele noastre. Nu e de mirare că răspundem, nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău de slavă. Faptul că voința noastră a acționat a fost un rezultat al intervenției sale. Este elementul care îl cinstește cel mai mult pe Dumnezeu în această doctrină a mântuirii, tot așa cum este și elementul care zdrobește cel mai tare mândria. În al treilea rând, produce bucurie. Produce bucurie. Ascultați, oameni buni, singura noastră nădejde este să fim aleși. Ați înțeles? Aceasta este singura noastră nădejde. Așadar, asta ne aduce bucurie supremă. Când mă gândesc la faptul că Dumnezeu m-a ales, aceasta este bucuria supremă, pentru că nu aș avea nicio speranță pentru mântuire în afară de asta. Nu aș avea nicio nădejde dacă Dumnezeu, în îndurarea sa suverană, nu m-ar fi ales. Ce gând îmbucurător! De-a dreptul îmi umple inima. Romani, capitolul 9. Dacă nu ne-ar fi lăsat Domnul o sămânță, am fi ajuns ca Sodoma. Versetul 29. Dacă Domnul nu ne-ar fi ales, am fi nimiciți ca ceilalți oameni nelegiuiți. Psalmul 65:4 spune, ferice de omul pe care îl alegi tu. Remarcați, vă rog, și pe care îl primești înaintea ta ca să locuiască în curțile tale. Psalmul 65:4. Ferice de cel pe care îl alegi tu. O, prea iubiților, asta ar trebui să producă bucurie. Dumnezeu te-a iubit de când este Dumnezeu și a fost Dumnezeu din totdeauna Dumnezeu și te va iubi mereu. În al patrulea rând, este doctrina care oferă cele mai mari privilegii în mântuire. Zdrobește cel mai tare mândria, îl cinstește pe Dumnezeu, produce bucurie și oferă adevăratele privilegii pentru că ne dă tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos Iisus, potrivit cu Efeseni 1:3. Primim beneficii după beneficii după beneficii. Am devenit, conform cu 1 Petru 2:9, o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a Lui, ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce va chema din întuneric în lumină. Uitați-vă la privilegiile pe care le avem, privilegii extraordinare de care avem parte datorită alegerii. Ar trebui să iubiți această doctrină. Ar trebui să vă agățați de această doctrină. În al cincilea rând, este cea mai sfântă promovare a elementelor mântuirii. Ce alt lucru mai convingător ar putea fi pentru mine ca să trăiesc spre slava lui Dumnezeu decât să știu că m-a ales din propria sa iubire? Într-o recunoștință deplină, ar trebui să fiu constrâns la o viață de sfințenie. Oameni buni, simt cu adevărat că atunci când doctrina alegerii nu este învățată și înțeleasă în mod corespunzător, oamenii aleargă prin presupunerea că au făcut ceva pentru mântuirea lor și pentru că simt că au și ei partea lor, nu se simt dator să-L slujească, să-L iubească și să-L slăvească pe Dumnezeul care a voit și a realizat actul mântuirii. Nu-i ajuți pe oameni dacă nu-i faci să înțeleagă asta. De ce credeți că Pavel spune în Coloseni 3:12, astfel dar, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare și așa mai departe. Lucrați împreună pentru că sunteți aleși lui Dumnezeu. Ce lucru extraordinar! Ce imagine copleșitoare! Alegerea trebuie să producă ascultare. Tot Spurgeon a spus, sub influența plină de har a Duhului Sfânt, un creștin nu poate face nimic mai sfânt decât gândul că este ales. Să păcătuiesc, spune el, după ce Dumnezeu m-a ales? Să mă îndepărtez de o asemenea iubire? Să mă rătăcesc după atâta bunătate iubitoare și îndurare gingașă? Nu, Doamne! Din moment ce Tu m-ai ales, Te voi iubi, voi trăi pentru Tine, mă voi da în întregime Ție ca să fiu al Tău pentru totdeauna, consacrându-mă solemn în slujba Ta. Am încheiat citatul. E ceva copleșitor. În al șaselea rând, dintre toate elementele mântuirii, doctrina alegerii e cea mai puternică. Ce vrei să spui cu asta? Dacă sunt ales, sunt sigur. Dacă am intrat într-un legământ al ascultării, prin stropirea cu sânge și sângele a fost stropit pe altar, reprezentându-L pe Dumnezeu, înseamnă că Dumnezeu este obligat să respecte legământul. Partea mea este să ascult. Partea Lui este să-mi ierte neascultarea. Sunt sigur de asta. Este cel mai întăritor element, acela de a ști că cel care a început o lucrare bună în voi o va isprăvi sau o va desăvârși până în ziua lui Iisus Hristos. Iisus a spus, pe cel ce vine la mine nu îl voi izgoni afară. Tot ce-mi dă Tatăl vine la mine. Nu am pierdut nimic din tot ce mi-a dat El, iar în ziua de apoi îi voi învia. De ce? Ei sunt cei aleși. Ascultați, prea iubiților, dacă sunteți aleși, aceasta vă pecetulește veșnicia. Ce adevăr întăritor! Și din nou mă întorc la ceea ce Spurgeon a spus despre acest subiect. Ascultați acest citat destul de lung, dar foarte bogat. El a spus, nimeni nu va fi atât de îndrăzneț ca cel care crede că este ales de Dumnezeu. De ce i-ar păsa de om dacă este ales de Creatorul său? De ce să-i pese de ciripiturile jalnice ale unor mici vrăbii când știe că el este un vultur de rasă regală? Îi va păsa când cerșetorul arată spre el din moment ce sângele regal al cerului îi curge în vene? Se va teme chiar dacă toată lumea va sta împotriva lui? Chiar dacă tot pământul este împotriva lui, el locuiește într-o pace perfectă, pentru că se află în locul tainic al cortului celui preanalt, în marele cort al celui atotputernic. Eu sunt al lui Dumnezeu, spune el, sunt aparte de ceilalți oameni. Nu este numele meu scris în cartea lui Dumnezeu? Îi pasă de lumea acestui om? Nu. La fel ca leu, care nu-l bagă în seamă pe câinele care latră, el zâmbește în fața tuturor dușmanilor săi. Și când ajunge să se apropie de el, el se repede și îi rupe în bucăți. El se plimbă ca un colos în timp ce oamenii mici merg pe sub el și nu-l înțeleg. Fruntea lui este făcută din fier, iar inima din cremene. Îi pasă de cineva? Nici de cum. Dacă ar veni un vuiet mare din lumea largă, el i-ar zâmbi și ar spune, cel ce l-a făcut pe Dumnezeu locul său de adăpost, va găsi în el un loc tare. Așa este. De ce ne temem? Noi suntem cei aleși. Nimic nu poate face un om mai îndrăzneț, mai puternic, mai curajos, mai sigur decât asta. Vedeți cât de minunată este această doctrină? Este extraordinară. Ne zdrobește mândria. Ne zmerește. Îl cinstește pe Dumnezeul nostru. Produce bucurie, bucurie din adâncul inimii. Oferă privilegii. Ne constrânge să fim sfinți, ne dă putere și îndrăzneală. Puteți ignora o astfel de doctrină? Observați ce sărac este o biserică dacă ignoră această doctrină? Observați ce pierde? Ce adevăr extraordinar! Prea iubiților, trebuie să înțelegem ce ne-a dat Dumnezeu în harul său și nu trebuie să fim ignoranți, deoarece în fiecare doctrină pe care Dumnezeu o oferă, există privilegiul de a-i răspunde prin închinare. Astfel, a fi ignorant cu privire la doctrina alegerii înseamnă a avea probleme în capacitatea de a-L lăuda și a-L slăvi pe Dumnezeu. Să ne rugăm împreună. Cât de recunoscători suntem pentru faptul că ne-ai ales? Suntem uimiți și, într-adevăr, nu putem înțelege asta pe deplin. Dar, Doamne, ne bucurăm atât de mult de asta. Ne bucurăm atât de mult. Suntem în legământul ascultării. Când am venit la Hristos, dorința inimii noastre era să-L ascultăm. Și suntem atât de recunoscători că dorința ta și promisiunea ta prin sânge au fost să ierte neascultarea noastră. Noi, ca Israelul din vechime, am făcut măreața promisiune că vom asculta, însă noi, ca și ei, am eșuat. Îți mulțumim pentru sângele care acoperă acele eșecuri. Îți mulțumim că ne-ai ales. Mulțumim pentru că ți-ai ales biserica. O, ce taină! Ce taină! Ce taină! Dar ceea ce pentru mintea noastră este taină, pentru inimile noastre este soarele ce strălucește. Mulțumim pentru ceea ce ai făcut pentru noi. Amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.